Já, það var formaður á bát að hann vakti alltaf að fylgi feiknarlegur áhuga maður. Hann vakti alltaf hásetta sína þannig að hann sagði:
Maður stóði ekki alveg orðið.
Nei, getur nú verið, ég er lefjað upp. Það fann maður sagði, vakti hálfstu sína þannig að hann sagði alltaf við að hann vakti þá. Þeir eru allir róni í djöfli, er ekki bestu fjöldustum og eftir. Og svo náttúrulega rauku hásetunir upp og fóru að sjóðu með hann. Einu sinni var það þegar ég einu róðri, þá var búin að vera hrota sem kallaða, fyrsti hrota, mikla vökur. Að þá er þá leiðin í land að hann er við stýrið eins og vant var og þá sækja hann svefn mikill og hann hefur sennilega sofnað, það er álítið að hann hafi sofnað. Þannig að hann segir allt í einu þegar við stýrið, við erum allir rónið í djöfli, ekki bestu fjöldustum og eftir og hann vippar sig út á borðstokkinn og hendir sér út. Og meira hefur eftir það sást hann ekki, hann kom aldrei upp. Sjáðu sjónavottar. Þá var það álitið að hann hefði verið hann að dreyma. Það hefði sem sem aðeins sofnað eða fest svefn við stýri og hann hefði dreymt það að hann væri að vekja hásenda sína með þessum orðum sem hann var vanur. Því að það var þannig að þá voru svona bæi og loft í þeim og hann fór, það var samt hann byggjumlega sest á skörina og vippast þér sko niður í stigan af skörinu leið hann sagði þetta og hann sem þetta verið að dreyma það að hann væri vekjað og svona og væri vekkaði svo að fara niður stigan og því farið útbyrðist. Þessi sagði, drengi, hann kom að borða.